Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman hokimligi 20-oktyabr kuni 10 dan ortiq paxtakor ayol shikoyat qilib bordi. Angor tumandan kelib, Muzrabot tumanidagi fermer yerida ishlagan bu ayollar ish haqi o'rniga va'da qilingan g'o'za poyadan ham mahrum bo'layotganidan hokimlikka arz qildi. Ayollar ishlagan paxtazorning juyak oralariga bug'doy ekilishi sababli bu muammo kelib chiqdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanidagi Navshahar mahallasidan bo'lgan 10 dan ortiq paxtakor ayol 20-oktyabr kuni ertalab Muzrabot tumani hokimligiga ish haqlari bo'lgan g'o'za poyasidan mahrum qilmasliklarini so'rab arz qilib bordi. Bu ayollar taxminan 10 kilometr masofadagi qo'shni Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligiga mavsumiy ishchi bo'lib yollangan. Paxtakor ayollar fermer yerdagi g'o'zani chopiq, yagona chekanka qilishi va bu mehnati evaziga faqat g'o'za poya olishi haqida og'zaki shartnoma qilgan. Ayollarning aytishicha, tuman hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov ularni qabul qilib, almashlab ekish dasturi bo'yicha fermerning yeriga bug'doy ekilishi shartligi va boshqa muammolarni fermerning o'zi bilan hal qilishlarini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan ayollardan birining aytishicha, ular yil bo'yi qilgan mehnatlari evaziga beriladigan g'o'za poyadan ham mahrum bo'lib qolyapti.
Aprel oyidan boshlab arenda olib ishladik paxta yer. Endi agat olib, 12 agat olib ishlaganmizda, ishlagan haqqimizga biz pul mul olmaymizda, o'tinni olamiz deb kelishganmiz fermer bilan. Keyin endi mana bugun kunga kelib endi paxtasini mana ishladik, yagona qildik, chobiq qildik, paxta terdik. Endi mana hokim bug'doy ekasan deya fermerimiz aytadi, Men kartoshka qilib beraman, lekin meni qo'ymayapti, meni ilojim yetmayapti, mendan xafa bo'lmanglar deyapti-da.
Deydi paxtakor ayol. Angor tumanining Navshahar qishlog'ida yashaydigan boshqa ayol ham 4 bolasini tashlab, bahori yoz birgina o'tin uchun fermerning yerida mehnat qilganini aytadi.
Paxtani shu vaqtgacha biz yetkazdik ishlab. Mana kechagacha paxta terdik. Bizda 1 so'm pul olganimiz yo'q. Shu dalada bir 10 tilchaga chiqadigan o'tin joyda ishladik. Shuni o'tinimizni sotib bir og'ir kunimizga ishlatarmiz desak, mana endi dalaga traktorni solib, bug'doy ekamiz deb chizilyapti. Bizda 1 so'm pul olganimiz yo'q yoz bo'yi ishlab. Shu 60-70 grad issiqlarda ishladik.
Deydi angorlik ayol. Muzrabot tumanidagi Xudoyberdiyev Haydar Polvon fermer xo'jaligi rahbari Shopolat Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham bu mavsumiy yollanma ishchilar faqat g'o'za poya uchun ishlaganini va muammoni hal qilish yo'lini topganini aytdi.
Sharoitini qildim, hozir hammasini kelishtirib yuratgandim.
Qanday qildingiz sharoitini aka?
Sharoitini boshqa ularga fitin yangi agar almashtirib berdimdagin o'zima qolatan bo'ldi o'sha yangi o'rlatgan yer. O'zimning odamlarim janog'im qolatan bo'ldi, ularga qalla egilmaydigan yerdan agat berdim.
Dedi Shopolat Xudoyberdiyev. Muzrabot tumani hokimi o'rinbosari Akmal Bozorov Ozodlik bilan suhbatda paxtakor ayollar muammosi hal qilinishiga va'da berdi.
Qarang aka, bu razmishina bo'yicha endi nimaga tushgan? O'zi qator arasiga tushgan. Biz bordik, gaplashdik. Opalar haqiqatda siz aytganday shu nimani bildirdi, shu gaplarni aytdi. Ular o'ylayapti, o'ylayapti. Xullas, ular kelishib olmadi, hozircha to'xtab turib ketgan yo'q. Yaxshi aytasan, ma'lumot.
Nima hal qilasizlarmi endi bu ayollar?
To'xtat. To'xtat.
Dedi Akmal Bozorov. O'zbekistonda fermerlarning ishchilarga maosh to'lash qudrati yo'qligi bois ba'zi hududlarda yollanma ishchilar faqat g'o'za poya uchun yil bo'yi fermerlar darasida mehnat qiladi. Fermerlar ish haqi uchun ajratilgan mablag'ni banklardan naqd pul shaklida olmayotganidan ham shikoyat qiladilar.